Žijeme dva zdanlivo oddelené svety. Na jednej strane svet práce, podnikania, športu a úspechu a na druhej strane svet spirituality, ktorý stále považujeme za niečo tajomné. V tomto podcaste certifikovaný mentálny coach Lukáš Piperek tieto dva svety spája. Rozpráva o potenciáli, o schopnosti tvoriť, dosahovať výsledky a to všetko bez zbytočného preťaženia a stresu. Toto sú dva svety s Lukášom Piperekom.
Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Dva svety s Lukášom Piperekom. No a dnes to bude poprvýkrát s hosťom, hoci musím povedať, že tu nebude prvýkrát, čo je taký paradox, pretože je to hlas, ktorý môžete počuť na začiatku v tom intre. Je to moderátor, komentátor, herec, bývalý hokejista. Neviem, čo všetko ešte. Víťaz kostýmovej tanečnej súťaže v miestnom diskoklube.
To ďakujem, že si spomenul, to je podstatné.
Určite budú všetci radi a kredibilita sa ti týmto zvýšila. Takže Peťo, vítaj, vítam Peťa Magurského.
A samozrejme Bystrický barán ešte.
Bystrický barán, známy to maskot. Vítam ťa teda ešte raz, Peťo, medzi nami.
Ďakujem veľmi pekne.
Ja hneď začnem otázkou. Možno trošku náročnou, uvidíš. Pointou celého tohto podcastu je vlastne spájať dva svety. Mm-hmm. Ten svet spirituality, svet duchovný to nazvime, s tým praktickým životom práce, podnikania, peňazí a športu. Čo tebe napadne ako prvé, keď sa povie slovo spiritualita?
Spiritualita, ono to znie hrozne tajomne. Že keď si predstavím, že by som prišiel do nejakej partie cudzích ľudí, a väčšinou preberieš tie základné témy, teda, ja neviem, vzťahy, práca a tak. A nadhodil by si, že tak poďme sa baviť na spirituálne témy. No tak to by bolo hneď, že fú, tak to je nejaký šaman. to od neho prečo, nie, v nejakej sekte. Ale na druhej strane myslím si, že ono je to taká téma, o ktorej keď sa začneš s človekom rozprávať, tak potom tá konverzácia začne byť o mnoho otvorenejšia. Že všetkých nás to nejako tak trošku zaujíma a ťahá, neviem, ako by som to nazval, to také neznámo. A zrazu, keď to otvoríš, tú tému, tak o mnoho je ti ten človek bližší. Ono, v podstate je to ako téma sex, hej, je to niečo tabu, o tom sa nemá rozprávať. Ale zrazu zistíš, že aha, že tak asi nie som jediný, kto o tom rozmýšľa. Takže myslím si, že je to niečo, čo je súčasťou každého z nás. Len ide o to, do akej miery sa tomu chceme venovať.
A do akej miery sa tomu venuješ ty? Venuješ, zaujímaš.
Mňa to vždy nejako ťahalo k tomu rozoberať to, ako funguje tá myseľ, tie myšlienky a tak ďalej. Ono tie základné, v podstate v 7. triede som videl, hej, The Secret. A zrazu ti príde, wow, ty kokos mama, ja som všetko pochopil. Hej, ono je to úplne inak. Ale ide o asi iba takú interpretáciu toho, v čom sa človek nájde. Že niekto to má, ja neviem, vo viere v Boha, niekto to má v meditáciách, iný to má vo filme The Secret. Ale ten princíp je rovnaký a je to to, že hľadám to, čo ma naplňa mimo toho materiálneho sveta. Že keď nejako prídem o všetko, áno, sme tu v trojici, inak treba spomenúť aj štvorného miláčika, že keď aj prídem o to všetko ostatné, tak že s čím ostanem? No a zostanem sám so sebou. No a to, ako viem so sebou vychádzať, no tak to už je možno tá spiritualita. Ono, každá tá časť má názov dva svety. A veľakrát je to o tom, že ono, každý máme tie dva svety, len ide o to, čo si z nich viem vytiahnuť, lebo môžem to v podstate cez seba. My sa poznáme cez hokej. A keď ja som išiel na hokej, tak tým som si otvoril ja druhý svet. Jeden svet bol doma, to bol ten svet kresťanskej rodinky, Peťko, nikomu neublíž, nikomu nič zle nepovedz. A potom sa otvoril ten svet hokeja. Hej, buď ho tam rozbiješ na mantinely, alebo chod na balet, vymen si plienky. Takže zrazu som zistil, že aha, tak existuje aj iný svet. No a potom človek nejako zistí, že on si môže budovať to svoje ja z rôznych svetov. No a tak nejako, keď ja potrebujem niekde mať široké lakte, tak čerpá človek z toho športového sveta, Na druhej strane, keď niekde potrebuje využiť tú nejakú empatiu, porozumenie, tak čerpám z toho domova. A princíp je ten istý, že riešiš aj jeden svet, aj druhý svet, aj ten svet spirituality. A to, ako ho ty možno využiješ, tak to už je na každom zvlášť, vieš. Mm-hmm.
Čiže každý hrá vo svojom živote nejakú úlohu, nejakú rolu, ale respektíve mm-hmm. viacej úloh. Čiže mal si úlohu toho poslušného syna, potom úlohu hokejistu, od ktorého sa vyžadujú úplne iné veci ako doma. Je tu, ja neviem, úloha, ako sme spomínali, moderátora, herca a tak ďalej. Ale vždy si to ty.
V tom snažím sa byť.
Ani nemáš inú možnosť, lebo nemôžeš byť niekto iný. Čiže a v tom je pre mňa tá spiritualita, že kto vlastne som. Kto je ten, kto hrá tie úlohy. Mm-hmm. A to je to, čo spája všetky tie veci, respektíve, kde sa to tá spiritualita ako keby prekvitá potom všetkými tými úlohami, ktoré my vo svojom živote vykonávame alebo zastávame.
No toto bolo v podstate pre mňa herectvo. 5 rokov na akadémii, že máš nejaké svoje ja,
okay,
a to interpretuješ teda do rôznych poloh.
A hovorí sa o tom aj, že herectvo je vlastne celkom dobrou psychoterapiou.
Je.
Je to mm-hmm. je to práve preto, že zrazu môžeš byť niekto iný, alebo čím to podľa teba je?
Viem to možno porovnať cez tú školu. Ono, keď som išiel na školu, tak áno, presne máš tie očakávania, že aha, tak prídem tam a naučím sa hrať Hamleta, naučím sa hrať takého, naučím sa, ja neviem, plakať na javisku. No a potom zistí, že ono to o tom nie je. ten prvý ročník ja by som doprial každému na svete, lebo ty prídeš s nejakými stereotypmi, s nejakými návykmi, ktoré má každý z nás, a ten prvý ročník tých všetky odbúra, povie ti, že no dobre, nie si majster sveta a zrazu musíme všetci ťahať za jeden povraz na tom javisku. A áno, postupne potom už keď robíš tie úlohy, tak áno, od každej tej postavy ty si, tebe je dovolené reagovať inak, ako by si reagoval ty. Že zrazu ja môžem sa správať inak, pretože to mám dovolené v tej postave. Mm-hmm. A tým pádom, keď si uletím tam ako doktor, tam ako dieťa a tak ďalej, tak potom zrazu, keď sa vrátim k tomu Peťovi, tak je to taký výdych, že dobre, okej. Okay. Som vyčistený od toho, čo by som možno potláčal pred sebou.
Čiže je to také očistujúce pre teba vyzdvihnúť ten kabát Petra mm-hmm. Magurského a byť zrazu niekto iný, aspoň na chvíľu?
Určite. Ale neviem, či je to iba o tých postavách. Lebo tá postava je už nejaký výsledok. Mm-hmm. A to som ja dlho nevedel pochopiť. Nás to celý prvý, druhý ročník, Rišo sa mi teraz stále nám hovoril, že nie je dôležitý výsledok, ale ten proces. A ja som to nikdy nevedel pochopiť, že prečo. A až potom časom som to pochopil, že naozaj je to tak, že ono tou premiérou to nezačína, premiérou sa to končí. Mm-hmm. Že ten proces toho hľadania je o mnoho podstatnejší, ono všetky tie cvičenia, čo sme robili. My sme, ja neviem, na javiskovom pohybe sme robili cvičenia na sústredenie, na koncentráciu, guľočka energie, hej, ležíš a sústredíš sa, kade ti ide energia, alebo sme robili cvičenia na intuíciu, že boli sme v kruhu, máš zavreté oči, určí sa jeden východ, kadeľ môžeš výjsť a ty máš trafiť ten jeden východ intuitívne. A naozaj to vo veľa prípadoch vyšlo. A my sme to brali tak nejako normálne a potom, keď si v nejakej inej spoločnosti, tak tam sa to rozoberá, že existuje niečo ako energia, existuje niečo ako intuícia. My sme boli, že to je prirodzená vec, že to patrí k človeku. Takže, no ja by som to doprial každému, fakt.
A mňa zaujímalo práve tá intuícia, he? Lebo no. To je niečo, čo je spájané s novým nápadom. Intuícia je niečo, čo nás častokrát dokáže viesť, aj keď to prehliadame. Z čoho tá intuícia vychádza podľa teba? Čo je jej zdrojom? Alebo takto. Má niekto väčší prístup k intuícii ako niekto druhý?
To asi nie. Skôr niekto má viacej skúseností a už sa rozhoduje na základe nejakých skúseností. Lebo intuitívne sa rozhoduje aj dieťa, a nerozmýšľa o tom, že či sa rozhodlo správne. Uh-huh. A intuitívne sa rozhoduje aj moja mama v 60-ke, len tá už o mnoho viac prehodnocuje, že tam oveľa väčšiu rolu hrá tá racionalita.
OK. Čiže keď sa to ako keby trošku aj zmieša tá intuícia s tou skúsenosťou. Ale v podstate ono to tak prichádza asi v takom balíku. Je to tá intuícia je niečo, čo tušíš. Veľakrát to nevieš racionálne vysvetliť. Veľakrát si to dovysvetľuješ už len cez tú svoju minulú skúsenosť.
Mm-hmm.
Ktorá ale niekedy môže hovoriť úplne niečo iné, ako nám hovorí tá intuícia. Že môže byť v protiklade s tým, ako to v danom momente naozaj cítime.
Je, rozhodne.
Že intuitívne sú to veci, ktoré nevieme racionálne vysvetliť a veľakrát sa viac spoľahneme na to rácio. Lebo nám to dáva možno taký väčší pocit istoty alebo niečoho poznaného, niečoho zabehnutého, kdežto intuícia prináša veci, ktoré sú nové, neodskúšané.
No, máš veľakrát taký pocit, že takto to má byť. Lebo spoločnosť alebo moje okolie hovorí, že takto to má byť. Aj keď ti intuícia hovorí úplne niečo iné. Ale no, tým, že sme tak vedení, tak málo kedy si povieš, že no, možno tá intuícia má pravdu. Lebo to je taká, podľa mňa, nie že tretia, ale nejaká 8. koľaj, čo ti iba tak preblísne a to si to zahodíš hneď, že asi nie. No, do toho sa nebudem púšťať.
A je to škoda, veľa vecí nevznikne. Veľakrát preto sme zamotaní z tých svojich vlastných príbehov a čakáme iné výsledky, hoci nie sme ochotní podstúpiť niečo pre nás ako si neznáme. Hej? Ale naozaj, keď sa začneme viacej spoliehať možno na tú intuíciu, tak zistíme, že nič zlé sa nestane, práve naopak. Že častokrát je to niečo, čo nás vedie k veciam nepoznaným, ale zároveň svojím spôsobom čarovným, čo sa týka možno aj výsledkov.
Ono je to najmä z toho, že podľa mňa obrovské percento, aj ja patrím do toho percenta, čo chceme mať veci naplánované. Že máš nejaký rozvrh a ty sa tak trošku bojíš, že keď dáš na tú intuíciu, tak ti to nabúra tie plány. A zrazu sa to môže vyvíjať inak, ako by som chcel, a to nechcem.
Otázne je, že či moja predstava toho, ako to má byť, je tá správna. Lebo zase vychádza len z tých našich skúseností, čiže my si do tej budúcnosti vždy interpretujeme len to, čo už sme zažili, čiže tak to nejak bude vyzerať a myslíme si, že tak by to aj malo vyzerať. Otázne je, že kto sme, aby sme vedeli, ako to má vyzerať. Dobre, keď sme aj pri tej intuícii a pri tých nových nápadoch, mne sa to veľmi spája aj s tými výsledkami. Čo ty považuješ za také tajomstvo produktivity alebo výkonnosti?
V mojom prípade sú to dve veci. A prvá z toho je jednoznačne príprava. To ja sa nerobím hocičo, tak sa držím toho, že keď má človek hodinu na to, aby zotial strom, tak si má najprv pol hodinu brúsiť sekeru. A to je to, že ja veľakrát, aj keď idem do rozhovorov v rádiu a tak, tak na 80% viem všetky alternatívy toho, kadiaľ môže ten rozhovor meandrovať. A ten rozhovor potom už naberie jednu cestu z tých možných alternatív, ale tej príprave fakt pokladám dosť veľa času. No ale to je tá prvá časť a tá druhá je už potom také oddanie sa tomu, čo robím. Ja keď, ja neviem, komentujem hokej, tak aj to je pre mňa psychohygiena, nielen to javisko, lebo viem, že tu dve hodiny alebo tri som hlavou iba na tom ihrisku. A tú pozornosť nemám nikde inde, lebo tomu divákovi chcem sprostredkovať to, čo sa v tom danom okamihu na tom ľade deje. A to by nešlo, keby som rozmýšľal nad tým, že či som už dal psovi jesť doma, alebo či ho treba vyvenčiť. No nie, vtedy existuje ten jeden daný okamih a tá myseľ sa tomu prispôsobí, že som tu a teraz.
Čiže to, čo nazývame psychohygienou, ako keby nastáva vždy v momente, kedy prestávame premýšľať nad sebou a ponoríme sa do toho, čo sa práve deje, a či už je to komentovanie zápasu alebo umývam riady. Mm-hmm. Je to v podstate, je to asi jedno, pretože nič nás v tom momente neťaží. Že to, čo je pre nás ťaživé, je to premýšľanie, čo bude so mnou, ako to zvládnem ja, čo povedia o mne, je to len na mne. Čiže všetky tie ja myšlienky sú ako keby zaťažujúce a tie sa strácajú v tých aktivitách. A práve naopak, že keď tam stále sú aj pri tej aktivite, tak tá aktivita je v tom momente, aspoň ja to mám tak je taká kostrbata, je takou drinou, neplynie tak. Není to ten flow. Lebo keď už nám ten proces dá všetko, tak ten výsledok, ktorý je aj tak len druhotným produktom toho procesu, je už len takou čerešničkou na torte. Je krásne ho tam mať, je krásne, keď sa naplní to, čo chceme, ale to, nie je to nevyhnutné odrazu.
Krásny príklad bol, my sme už boli druháci na výške a vtedy sme si tak povedali, že teraz pôjde všetci maturanti spievať, vieš, na námestie a tak, že tak poďme aj my, že zaspievame si, urobíme si falošné tablo a tak ďalej, no tak sme sa proste pozbierali, jeden zobral gitaru a normálne sme vyzbierali niečo cez 100 eur, no a potom, že čo s tým, že tak nech to má ešte nejaký aj dobrý zmysel celkom, tak sme to darovali na onkológiu a zrazu z toho vznikol ten výsledok, že wow, že darovali sme to na onkológiu, ale to nebol prvotný zámer, my sme fakt chceli sa zabaviť, zaspievať a aj keby sme tie peniaze spláchli do hrona, tak išlo o to, že fakt budeme spolu, zabavíme sa a takisto by som na to spomínal. A keď na to spomínam, tak ma baví práve ten proces a nie ten výsledok, aj keď každý sa pozrie na to, že je, aký pekný čin sme spravili. Ale tá emócia tá ti zostane práve z tej cesty.
Keďže máš možnosť porovnať aj herectvo, aj šport, čo majú pre teba tieto dve veci spoločné a v čom sú možno iné?
Ja som to dokonca dosť podobne rozoberal aj v diplomovej práci, lebo tam som rozoberal tréning herca. A no, málo kto by to povedal, ale naozaj to má hrozne veľa spoločného. Jednak je to kolektívna práca, ale je to tiež také budovanie vlastnej individuality. No, prečo? Lebo takisto ako, ja neviem, na hokeji môžeme sa baviť hokejovou terminológiou, aby sme si rozumeli, tak to, čo je prihrávka, tak to je nejaké odovzdanie pozornosti na javisku. Ej, to, čo je nejaké načasovanie na tom ľade, to isté platí na javisku. Ako trénujem palicovú techniku, tak trénujem techniku reči. Korčuľovanie, chôdza a tak ďalej, že naozaj je to to isté, pretože v tom konečnom výsledku je to o tom, že na nejakom ohraničenom pódiu alebo ihrisku má človek v nejakom kostýme alebo drese podať výkon, ktorý je hodný potlesku. Podľa mňa pre herectvo je šport v mnohom veľmi dobrým východiskom, že ťa naučí jednak disciplíne, ale na druhej strane je tam potom aj ten zápor, lebo najmä ako v mládežníckych kategóriách, kto vieš, ide o to, že kto bude mať najviac bodov, kto dá ten gól. Nedaj Bože, aby mi ho nezapísali do štatistík, budem sa hádať.
Treba sa hlásiť.
Áno. Ačko, 12. A na javisku je to úplne o inom. Tam ten gól musíš dať spoločne. A práve, že keď ty chceš iba vynikať, tak zrazu vidíš, že to nefunguje, že z tej skladačky puzzle jedna nejako vyniká a nedáva to ten obraz, ktorý chceš. A potom zrazu, keď si zoberieš fakt tie najlepšie týmy NHL, alebo vyhrajú majstrovstvá sveta Švédi a prečo? No lebo oni ťahali za jeden povraz, lebo oni hrali ako tým, ako celok. No ale pritom na tom herectve sa to učíš celý čas. Že neexistuje to, že iba ja dám ten gól. Lebo my sme tu pre tých divákov hodinu a pol a sme tu, aby sme vytvorili naozaj to jedno dielo. A v tom je to dosť iné, že tak ako na hokeji budujú ti tú individualitu, že ty budeš najlepší, tak na herectve opačne. Chcú po tebe, aby si sa naučil prijať tú úlohu. To, čo sú hráči NHL v 4. peťke, hej, moja úloha je dvakrát sa tam zraziť na mantinel, pobiť sa a za to som tu platený, lebo to je moja úloha v týme. No, na Slovensku by ju nikto neprijal, lebo potrebujem dávať góly. A to ma asi tá škola dosť naučila. Prijať to, kde patrím a vedieť sa zaradiť. Takže to je to, čo možno je odlišné, ale je tam toho strašne veľa, čo je samozrejme aj totožné v tom procese. Mm-hmm.
Takže také v tom herectve také, ani nemožno, možno, že učenie, ale pripomínanie si toho, že prosperovať môžeš naozaj len keď si uvedomíš, že ty si súčasťou sa celku. A jasné, už ten príspevok, ktorý dáš, má dopad na celý ten tím. Ale keď vychádza z pochopenia toho, že sám v konečnom dôsledku nič veľké nevytvorím. Mm-hmm. Je proste fakt. A nie motivačná myšlienka. A to môže mať celkom razantný dopad na to, ako vnímame možno aj prežívanie tej aktivity a aj toho, čo považujeme za úspech, za neúspech.
A to je podľa mňa inak tvoja práca, lebo to bolo presne, keď som, už len keď som oznámil v produkcii, že, no, že môjim ranným hosťom bude mentálny tréner. Dvojsekundové ticho. Aha, tak dobre, tak to budú asi pár motivačných kecov a tam to skončí. A potom sa človek s tebou zarozpráva a zistí, že ono to o tom nie je. Že ono, fakt je to taká slovná prestrelka. A ako som ti nazval, taký slovný sex. Že ja ti dám úprimnosť, ty mi dáš úprimnosť. A človek neodchádza s tým, že si prečíta motivačný citát, ale odíde s tým, že a čo? Že tieto všetky veci, vyložím karty na stôl a aj keď ich nemám nejako v poriadku uložené, tak odídem s tým, že a čo? Proste môžem hrať ďalej aj s týmito kartami, ktoré mám. Mm-hmm. A to si málo kto uvedomí.
Mm-hmm. Naozaj hrať s kartami, ktoré sú, ale uvedomovať si, že stále je to len hra, to je podľa mňa to podstatné, lebo častokrát sa v nej stratíme a nevieme sa z nej dostať späť. Mm-hmm. A tým pádom zdieľame osud tej postavy, zdieľame osud tej úlohy, ktorú hráme a zabudáme na to, že sme niečo viac, niečo, čo presahuje našu úlohu. Čiže môžeš hrať Hamleta, môže Hamlet v tom predstavení trpieť, ale to, kto si, je nepoznačené osudom tej danej postavy. A tieto postavy my hráme všetci, hráme úlohu športovca, hráme úlohu rodiča, ja neviem, syna, úlohu študenta, partnera, ale vždy je to len úloha a to, kto sme, presahuje všetky tieto úlohy. V tomto ja vidím to prepojenie tej spirituality s tou praktickosťou, že keď sme viacej uzemnení v sebe, v tom, kto naozaj sme, o to ľahšie sa nám oblieka ten kabát rôznych úloh. Ďakujem, Peťo, veľmi pekne.
Ja ďakujem. Rád.
Držíme ti palce a verím, že ťa budeme ešte niekedy počuť, možno aj v tomto podcaste. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.
Toto je vlastne inak prvý podcast, v ktorom, alebo prvý rozhovor, v ktorom som respondent, takže doslova si ma odpadil týmto spôsobom.
Áno, tak
čakal som krásny, na to celý čas.
Som rád, že máš tento krásny intimný zážitok a ďakujeme vám ostatným za pozornosť. Teším sa na vás pri ďalšej epizóde podcastu Dva svety s Lukášom Piterekom. Ahojte.